Αφηγήσεις της ιστορίας. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός προσεγγίζει την ιστορία μέσω της λογοτεχνίας με μια σειρά σύντομων συζητήσεων με συγγραφείς και μελετητές των εναλλακτικών μορφών λόγου που συνομιλούν με το παρελθόν.
Είμαι η Λένα Μπενέκη και συζητάμε σήμερα τηλεφωνικώς με τον κύριο Γιάννη Μπάρτζη, συγγραφέα των ιστορικών μυθιστορημάτων «Κρινολίνο και Γιαταγάνη» και «Φεύγω ξένη», που αναφέρονται στην ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Καστανιώτη και Σταμούλη αντίστοιχα. Γιατί ενδιαφέρει τόσο τους Έλληνες πεζογράφους η Ελληνική Επανάσταση? Κύριε Μπάρτζη, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας σε αυτή τη σειρά συνομιλιών περί εναλλακτικών αναγνώσεων της ιστορίας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την τιμή που με επιλέξατε να λάβω μέρος στην εκπομπή σας.
Κύριε Μπάρτζη, για ποιους λόγους και με ποιους όρους θεωρείτε εσείς ότι ενδιαφέρει τους Έλληνες πεζογράφους η Ελληνική Επανάσταση? Τώρα που βαδίζουμε προς το τέλος της επετειακής χρονιάς από τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, το γενέθλιο γεγονός του ελληνικού κράτους, πόσο θεωρείτε ότι έχει συμβάλει η πεζογραφία που παρήχθη στην ιστορική κουλτούρα μας περί αυτού του σημαντικού γεγονότος?
Αφού σας ευχαριστήσω και πάλι για την εκπομπή αυτή, η οποία με τιμά ιδιαίτερα. Απαντώντας στο ερώτημά σας, θα ήθελα να πω ότι η Ελληνική Επανάσταση ενδιαφέρει τους σύγχρονους πεζογράφους ως ένα γόνιμο έδαφος για θέματα που κυρίως απομυθοποιούν πρόσωπα και γεγονότα της Επανάστασης. Δηλαδή, οι σύγχρονοι λογοτέχνες, από ό,τι διαπιστώνω και από άλλους που έχουν γράψει αυτή την περίοδο, προσπαθούν να πλησιάσουν περισσότερο την ιστορική αλήθεια, ξεφεύγοντας από μια κατά παράδοση ιστοριογραφία που πηγαίνει παράλληλα με τη συλλογική λαϊκή ιστορική αφήγηση. Η πεζογραφία τώρα γενικότερα έχει συμβάλει σημαντικά, σε μεγάλο βαθμό, κατά τη γνώμη μου, στη δημιουργία αυτού που προσφύως αποκαλείται ιστορική κουλτούρα. Και όχι μόνο τώρα, με το γιορτασμό των 200 χρόνων, δηλαδή όχι μόνο για την Επανάσταση του 21. Πολλές περιόδους της ιστορίας μας τις έχουμε βιώσει, τις έχουμε γνωρίσει, θα έλεγα, μέσω λογοτεχνικών αναγνώσεων και όχι μέσω ιστορικών δοκιμίων. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Μικρασιατική Καταστροφή, ο Δεύτερος Παγκόσμιος, η κατοχή, εδώ η αντίσταση, ο αμφίλιος, πόλεμος. Αυτά περισσότερο τα έχουμε προσεγγίσει οι Έλληνες μέσω λογοτεχνικών κειμένων παρά μέσω μελέτης της ιστορίας. Γιατί θα έλεγα ότι λίγοι άνθρωποι ασχολούνται εμβριθώς με τα ιστορικά κείμενα πέρα από φοιτητές και πανεπιστημιακούς. Ο πολλής κόσμος, απολαμβάνοντας μία ιστορία, ένα ιστορικό μυθιστόρημα, απολαμβάνοντας μία φανταστική κατά ένα μεγάλο μέρος ιστορία, προσεγγίζει και την ιστορική πραγματικότητα μιας περίοδου. Υπ' αυτή την έννοια πιστεύω ότι μέσα από, και μάλιστα επειδή και οι λογοτέχνες είμαστε διαφόρων ταυτίσεων πολιτικών, κοινωνικών, μέσα από διαφορετικές αφηγήσεις φανταστικών ιστοριών που όμως συνδέονται με ιστορικά γεγονότα, μπορεί ο αναγνώστης να δημιουργήσει την δική του ιστορική συνείδηση για κάποιο γεγονός ή για κάποιο ιστορικό πρόσωπο.
Να συμβάλλει στη γνώση για αυτό το ιστορικό γεγονός, αλλά και συνολικότερα στην ιστορική κουλτούρα του αναγνωστικού του κοινού.
Ακριβώς. Μέσα από το συναρπασμό μιας φανταστικής ιστορίας, που κατά κανόνα είναι φανταστική, μεταφέρεται ένα μεγάλο μέρος ιστορικής γνώσης στον αναγνώστη. Και αυτό είναι και το χάρισμα και η ομορφιά του ιστορικού μυθιστορήματος.
Και ενδιαφέρει πολλούς πεζογράφους, από ό,τι γίνεται σαφές, να ασχοληθούν με ιστορικά γεγονότα και να τα μεταπλάσουν σε λογοτεχνικό λόγο. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν μία από αυτές τις ευκαιρίες και πέρα ίσως από την συμπλήρωση των 200 χρόνων αναμένουμε και να συμβεί ίσως το ίδιο με την ευκαιρία των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή.
Βεβαίως, και που έχουν ήδη γραφτεί αρκετά πολύ ενδιαφέροντα βιβλία για τη Μικρασία και για την καταστροφή. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η επέτειος, η θλιβερή για τον Ελληνισμό, θα δώσει το έναυσμα να γίνουν πέρα από συνέδρια επιστημονικά που και για το 21 διοργανώθηκαν πάρα πολλά. Και κρίμα που έγιναν μέσα σε ένα κλίμα κορονοϊού και πανδημίας, το οποίο δυσκόλεψε πολύ να γίνουν ανοιχτές εκδηλώσεις και συνέδρια όπως θα θέλαμε να γίνουν.
Έχετε δίκιο.
Αλλά όμως γίνονται μελέτες και έστω και διαδικτυακά και μετά με δημοσίευσεις πρακτικών έρχονται στην επιφάνεια πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία. Και για τη Μικρασιατική καταστροφή πιστεύω ότι θα αναδειχθούν πολλές όψεις που ίσως δεν τις έχουμε αγγίξει ακόμα.
Θα τα περιμένουμε. Στο μυθιστόρημά σας, Κρινολίνο και Γιαταγάνη, κύριε Μπάρτζη, την ιστορία διηγείται μια γυναίκα. Και είναι και κατά αυτό ενδιαφέρον. Πρόκειται για το θερμό ερωτικό πάθος μεταξύ μιας κυρίας της Αγγλικής Αυλής, από τη μια, ναι, και ενός Έλληνα αγωνιστή, δύο εκπροσώπων δύο πολύ διαφορετικών κόσμων. Αναδεικνύονται όμως μέσα στις σελίδες του και πρόσωπα τα οποία συντέλεσαν στην αναγνώριση και την ίδρυση του ελληνικού κράτους και εξ αυτού με πολύ σημαντικό ρόλο. Θέλετε να μας μιλήσετε αναλυτικά για τους πρωταγωνιστές και τους δευτεραγωνιστές αυτού του βιβλίου σας?
Στο Κρινολίνο και για τα Γάνη γίνεται αναφορά περισσότερο στα φιλελληνικά κομιτάτα στο εξωτερικό, στους φιλέλληνες και την αγάπη τους για την αρχαιότητα αλλά και για την τότε σύγχρονη επαναστατημένη Ελλάδα. Δηλαδή, το μυθιστόρημα αυτό στοχεύει να αναδείξει τη διπλωματική πλευρά του 21. Και όταν λέμε διπλωματική πλευρά του 21, είναι ένα άλλο είδος μάχης που γινόταν εκτός Ελλάδος κυρίως. Μάλιστα, έχει πει ο Άγγελος Βλάχος ότι είναι μια πολύ σπουδαία μάχη και αυτή ανάλογη της μάχης που γινόταν στην Ελλάδα δια πυρίτιδος και αίματος. Γινόταν μια άλλη μάχη, λέει, δια χάρτου και μέλανος, το μελάνι και χαρτί, στις αυλές της Ευρώπης. Και εκεί μεγάλη σημασία έπαιξαν οι φιλέλληνες και το ρεύμα του φιλελληνισμού. Αυτό το ρεύμα του φιλελληνισμού προσπαθώ να αποτυπώσω στο μυθιστόρημα, που ξεκίνησε το 1823 από το Λονδίνο. Γι' αυτό και η ηρωίδα μου είναι Λονδρέζα και φιλέλληνη. Καταγράφονται οι διεθνείς διπλωματικές κινήσεις για την ίδρυση ή για τη ματέωση της ίδρυσης ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Φαίνεται όλη αυτή η διελκυνστίδα που γινόταν στις αυλές της Ευρώπης και σε σχέση με την Τουρκία. Γίνεται λόγος για τα δάνεια που δόθηκαν από την Αγγλία με ληστρικούς όρους και για την κατασπατάλησή τους μετά στην Ελλάδα. Αποκαλύπτεται ο φατριασμός των αγωνιστών που γινόταν με υποκίνηση του ξένου παράγοντα, τα κόμματα αγγλικό, γαλλικό, ρωσικό. Παρακολουθούνται οι εθνοσυνελεύσεις, οι εμφύλιες διαμάχες. Γίνεται εκτενής αναφορά στον Λόρδο Μπάιρον και μέχρι το τέλος του στο Μεσολόγγι, αλλά και σε άλλους ξένους αρχηγούς στα στρατεύματα ξηράς και θάλασσας. Περιγράφεται ήταν στο Φάλιρο, η εκλογή και η διοίκηση του Ιωάννη Καποδίστρια. Είναι πολλές σελίδες αφιερωμένες στον Ιωάννη Καποδίστρια και στη δράση του στον Ναύπλιο. Θα έλεγα ότι είναι δύο οι σκηνικοί χώροι, οι αφηγηματικοί χώροι. Ο ένας είναι το Λονδίνο και η κίνηση των φιλελλήνων και των πολιτικών γύρω από τον Τζόρτζ Κάνινγκ. Και ο άλλος κύκλος είναι στον Ναύπλιο γύρω από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Και τους γνωστούς οπλαρχηγούς και τους πρώην κοτσαμπάσιδες, ας πούμε, που έλαβαν μέρος στον αγώνα. Γίνεται λόγος για τις συνθήκες και τα πρωτόκολλα που υπογράφηκαν για την Ελλάδα, την αυμαχία των Αβαρίνου, η εκστρατεία των Γάλλων στο Μωριά. Και τελειώνει το μυθιστόρημα με το θάνατο του Καποδίστρια, τη δολοφονία του Καποδίστρια και τις προσπάθειες επιβολής ξένου βασιλιά, την εκλογή δηλαδή του Όθωνα. Με ένα λόγο είναι η αφήγηση της συνέχειας της Επανάστασης του 21, μετά τα πρώτα ηρωικά χρόνια. Όταν δηλαδή, ύστερα από τα Δερβενάκια, την Αλαμάνα, το Χάνι της Γραβιάς, επήρθε η κόπωση των αγωνιστών και ο εμφύλιος διχασμός. Τότε άρχισε κάτι να κινείται στη διεθνή διπλωματία πέρα της Ελλάδος. Εκεί πιάνει το νήμα το μυθιστόρημα και προσπαθεί να διερευνήσει και να φέρει στην επιφάνεια με ευχάριστο τρόπο μέσα από τον έρωτα δύο άνθρωπων από διαφορετικά περιβάλλοντα που έζησαν έναν δυνατό έρωτα στα χρόνια της Επανάστασης και μέσα από τη σχέση αυτών των δύο ανθρώπων αποκαλύπτονται όλα αυτά που έγιναν από τους φιλέλληνες, από τους πολιτικούς και σε σχέση με τους Έλληνες κάτω στην Ελλάδα, τους αγωνιζόμενους. Και θα ήθελα να πω ότι από τα δύο πρόσωπα, η Αγγλίδα Δούκισσα και ένας απλός Έλληνας πολεμιστής, είναι τα μόνα πρόσωπα που είναι δημιουργημένα από τη φαντασία του συγγραφέα. Όλοι οι άλλοι που αναφέρονται είναι ιστορικά πρόσωπα, διασταυρωμένα, η δράση τους είναι αυτή που περίπου αναφέρεται στο μυθιστόρημα.
Ακούγεται σαν μια μικρή επιτομή της ελληνικής επανάστασης με κεντρικό σημείο τη φιλελληνική...
Το φιλελληνισμό, ναι, και τη διπλωματική δραστηριότητα.
Η οποία, όπως είναι γνωστό, ίσως είναι αυτή που κέρδισε το τελευταίο κατοστάρι, ας το πούμε, της ελληνικής επανάστασης, όταν στο πολεμικό πεδίο φαινόταν να έχει χαθεί ο αγώνας. Οπότε το τελευταίο επεισόδιο ήταν...
Και κυρίως με τον Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, όπου έδειχνε όλα να είχαν πλέον πάρει άσχημο δρόμο και την ήττα στην Αθήνα, στο Φάλιρο. Η Τουρκία βρισκόταν σε σημείο υπεροχής γύρω στο 1827 εκεί γύρω. Τότε οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής παρενέβησαν υπέρ μιας μικρής Ελλάδας, υποταγμένης όπως την ήθελαν στο Σουλτάνο, φόρου υποτελούς, αλλά ευτυχώς ήρθαν έτσι τα πράγματα και χάρη στον Καποδίστρια και χάρη σε διάφορες άλλες συγκυρίες να δημιουργηθεί ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Φαίνεται μέσα με το μυθιστόρημα ότι μια επανάσταση μόνο δεν αρκεί να δημιουργήσει κράτος. Δίνει το έναυσμα, μεν, αλλά εάν οι μεγάλες δυνάμεις δεν το αποδεχτούν, δεν μπορεί να προχωρήσει μια πραγματικότητα.
Αν η διεθνή συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή. Σε άλλο σας βιβλίο, στο «Φεύγω ξένη», πρόκειται για ένα κείμενο πατριδογνωσίας της Κορίνθου, αν κανείς
ναι.
το πάρει
σωστά,
στα χέρια
ναι.
του. Τι μαθαίνουμε διαβάζοντας αυτό το βιβλίο?
Ναι, το «Φεύγω ξένη» γράφηκε, όπως είπατε, για να αποδοθεί η ιστορία της Κορίνθου στην Επανάσταση, λίγο πριν και κατά την Επανάσταση, μέχρι την απελευθέρωση του Ακροκορίνθου, το κάστρο της Κορίνθου, το οποίο απελευθερώθηκε δύο φορές. Μία φορά τον Ιανουάριο του 1822, αλλά αφού το πήραν οι Έλληνες δεν το κράτησαν, γιατί όταν ήρθε ο Δράμαλης η φρουρά φοβήθηκε, το εγκατέλειψε και έφυγε και ξανά πέσε στα χέρια των Τούρκων και έγινε δεύτερη πολιορκία, και το 1823 στις 26 Οκτωβρίου τότε έγινε η δεύτερη παράδοση, που είναι και η οριστική. Έχουν γίνει τραγικά γεγονότα τα χρόνια της Επανάστασης στην Κόρινθο, γιατί εδώ σημαδεύτηκαν από την παρουσία ενός Τούρκου ηγεμόνα, ενός Τούρκου γέννημα θρέμα της Κορίνθου. Αυτή ήταν η γερλίση Τούρκη γεννημένη στην Ελλάδα, ο οποίος ήταν ο Καμίλ Μπέις. Είναι μια γενιά, ένα σόι που ριζώνει στην Κόρινθο, είναι πάρα πολύ πλούσιοι και οι φήμοι τους εξαπλώνεται σε όλη την Πελοπόννησο και έχουν ρίζες και επιρροές και στο Διβάνιο, στην Υψηλή Πύλη. Αυτός λοιπόν ο Καμίλ Μπέις έχει θεωρηθεί ως συνετός ηγεμόνας και είχε πολύ καλές σχέσεις με τους ντόπιους Κορινθιούς, που ήταν οι οικογένειες των Οταράδων και των Ρέντιδων. Οπότε η Κόρινθος δεν μπήκε άμεσα στον αγώνα του 21. Παρότι υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι κοτσαμπάσεις της Κορινθού ήσαν φιλικοί και ότι η φιλική δραστηριότητα γινόταν ακόμα και μέσα στο σεράι του Καμίλ Μπέις, που ήταν ένα υπέροχο χτίριο όπως το περιγράφουν, που είναι κρίμα ότι κάηκε και δεν υπάρχει σήμερα, γιατί θα ήταν ένα οθωμανικό στολίδι για όλο το Μοριά. Οι Κορίνθοι ηγέτες δεν μπήκαν στον αγώνα αμέσως το 21 το Μάρτιο. Μπήκαν τον Απρίλιο, 4 Απριλίου ήρθε ο Παπαφλέσσας και ξεσήκωσε τους Έλληνες να μπουν στον αγώνα. Ξεσηκώνονται οι Έλληνες, οι Τούρκοι έχουν φύγει, κρύβονται μέσα στο κάστρο. Ο Καμίλ Μπέις βρίσκεται στην Τρίπολη και έχει πάει με τον δεσπότη της Κορίνθου και και έναν από τους νοταράδες, τον Σωτηράκη Νοταρά, και έχουν πάει στην Τριπολιτσά. Και έτσι η Κόρινθος είναι κατά κάποιο τρόπο ακέφαλη. Έρχεται λοιπόν ο Παπαφλέσσας και τους βάζει στον αγώνα. Επί 19 μέρες πολιορκούν τον Ακροκόρινθο, μήπως τον καταλάβουν. Αλλά τότε έρχεται ενίσχυση από τη Στερεά Ελλάδα, 5.000 Τούρκοι, με τον Κεχαγιάμπη. Οπότε ο Παπαφλέσσας αποφασίζει να φύγει. Φεύγοντας βάζει φωτιά και καίει όλο το σεράι, το τεράστιο, ήταν ένα ολόκληρο οικοδόμημα το σεράι του Καμίλ Μπέις, και καίει και όλα τα τουρκικά αρχοντικά και τα τζαμιά της Κορίνθου. Επάνω στο κάστρο η μάνα του Καμίλ Μπέις και η γυναίκα του μαζί με το χαρέμι και με στρατό δικό τους φύλακες είχαν όμοιρο τον Αντρίκο Νοταρά, ένα νεαρό από την οικογένεια των Νοταραίων, αρχοντόπουλο. Ως εγγύης ότι δεν θα γίνει τίποτα στην Κόρινθο, τους υπόσχονταν οι νοταρέοι. Και οργισμένη η μάνα του Καμίλ Μπέις διατάζει να κόψουν το κεφάλι του Αντρίκου Νοταρά και να το πετάξουν το σώμα του κάτω από το κάστρο. Από τότε μπήκε πλέον και αίμα ανάμεσα στις οικογένειες Τούρκων και Ελλήνων, παρά τις φιλίες και όλα τα άλλα που υπήρχαν, και η Κόρινθος μπαίνει στην Επανάσταση. Λοιπόν, όλα αυτά είναι τραγικά επεισόδια. Όταν ψάχνοντας σε ιστορίες και σε πηγές τα ανακάλυψα όλα αυτά. Θέλησα να τα δώσω, αλλά όχι ως ιστορία, γιατί λίγοι θα τη διάβαζαν σαν ιστορία του τόπου μας. Και έφτιαξα αυτό το μυθιστόρημα, το «Φεύγω ξένη», στο οποίο έβαλα και δύο προκλήσεις στον εαυτό μου. Η μία πρόκληση είναι να μιλήσω και να δω τα γεγονότα πίσω από τη ματιά των Τούρκων, όχι σαν Έλληνας, αλλά σαν πώς το βίωσαν οι Τούρκοι, οι τιμένοι δηλαδή του αγώνα. Μία ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση, να τα βλέπω πίσω από τα μάτια μιας γυναίκας, της γυναίκας του Καμίλ Μπέις, η οποία μέσα σε λίγους μήνες στην Επανάσταση έζησε την πλήρη καταστροφή από το ανώτατο επίπεδο που ήταν στην κοινωνία και στην εξουσία που ζούσε με τον άντρα της, βρέθηκε στα κατώτατα σημεία κατεστραμμένη, πάμφτωχη, χωρίς άντρα, χωρίς παιδιά, όλα θύματα του πολέμου.
Ενδιαφέρουσες και οι δύο αυτές οπτικές γωνίες που επιλέξατε, των Οθωμανών και των γυναικών, από οποιαδήποτε πλευρά και αν βρίσκονται, για να φωτίσετε περαιτέρω την τοπική ιστορία. Έχετε αφιερώσει επίσης έναν ογκώδη τόμο σε παλαιότερες εποχές, στην αρχή αυτής της Οθωμανικής κατοχής που κατέληξε με επεισόδια σαν αυτά που μόλις μας περιγράψατε. Ένα τόμο υπό τον τίτλο «Ορχάν στην αυλή των Παλαιολόγων», επίσης από τις εκδόσεις Καστανιώτη, που αναφέρεται στα τελευταία χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ένα επίσης σημαντικό ορόσημο στη νεότερη ιστορία μας, λίγο πριν την επιβολή της Οθωμανικής κυριαρχίας. Σε αυτό ποιος είναι ο κεντρικός σας ήρωας και ποια άλλα πρόσωπα συναντούμε στις σελίδες του? Ποιες ιστορίες μαθαίνουμε?
Ο Ορχάν είναι ένα υπαρκτό ιστορικό πρόσωπο, αλλά από τα πρόσωπα που η ιστορία τα έχει προσπεράσει και δεν έχει ασχοληθεί μαζί τους. Ήταν μέλος της οικογένειας του Σουλτάνου, της οικογένειας των Οθωμανών που έλεγχαν τον θρόνο της Ανδριανούπολης και οι οποίοι μετά με τον Μωάμεθ έφτασαν να κατακτήσουν την Κωνσταντινούπολη. Ο Ορχάν λοιπόν δικαιωματικά ήταν και αυτός ένας πριγκιπάς και υποψήφιος για το θρόνο του Σουλτάνου, εάν κάποιες συνθήκες το έφερναν έτσι ώστε να έρθει και η δική του σειρά. Τον είχαν δώσει όμως από μικρό στο παλάτι των Παλαιολόγων, δηλαδή ζούσε στο παλάτι, αλλά πλήρωναν οι Σουλτάνοι, ο Σουλτάνος ο Μουράτ τότε και μετά ο Μωάμεθ, πλήρωναν χρήματα στους Παλαιολόγους, ένα είδος υποτροφίας, να τον κρατάνε σαν αρχοντόπουλο να ζει μαζί τους, αλλά να μην το επιτρέπουν να φύγει από τα τείχη της πόλης. Δηλαδή δεν ήθελαν να επιστρέψει προς την Αδριανούπολη, μήπως κάποιοι γύρω του δημιουργούσαν κύκλο και τον επέβαλαν ο Σουλτάνο, αλλά δεν ήθελαν και να πεθάνει, γιατί αν χάνονταν όλοι οι υποψήφοι Σουλτάνοι, να υπήρχε σαν συνέχεια. Υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία για τη ζωή του. Τον αναφέρει και ο Παπαρηγόπουλος, από όπου το είδα και εγώ και μου κίνησε την περιέργεια. Είναι μια τραγική μορφή της ιστορίας, γιατί ζούσε στην Κωνσταντινούπολη ενώ ήταν Τούρκος, και όταν ήρθαν τα πράγματα έτσι και έγινε η πολιορκία της πόλης, ήταν εχθρός προς τους Τούρκους, γιατί ξέρω ότι κινδυνεύει το κεφάλι του. Οπότε πολέμησε μαζί με τους Παλαιολόγους, έχοντας αναλάβει ένα κομμάτι των τυχών με ορισμένους άντρες να το επιτηρεί και να πολεμάει. Δηλαδή πολεμούσε κατά του ίδιου του λαού και υπέρ των Ελλήνων. Αυτό και μόνο τον έκανε για μένα να είναι μια τραγική φιγούρα που ενέπνευσε τη φαντασία μου να τον αναστήσω και να τον βάλω να ζήσει διάφορα άλλα πράγματα. Γιατί όπως λέει μια ιστορικός, ότι ο συγγραφέας ιστορικού μυθιστορήματος έρχεται να συμπληρώσει τα κενά της ιστορίας. Στον Ορχάν είναι πάρα πολλά τα κενά της ιστορίας. Η ιστορία μας παραδίδει το θέμα της ομοιρίας του, της φιλοξενίας ομοιρίας στο παλάτι των Παλαιολόγων, αλλά παράλληλα μας έχει και τα στοιχεία ότι πολέμησε κατά των Τούρκων κατά την άλωση. Και όταν έγινε η άλωση, τον συνέλαβαν Τούρκοι στρατιώτες, παρότι μεταμφιέστηκε σε χριστιανό καλόγερο και προσπάθησε να διαφύγει όταν είδε ότι όλα παίχτηκαν πια και η πόλη είχε πέσει. Κάποιοι τον πρόδωσαν, τον πήγαν στο Μωάμεθ και ο οποίος έδωσε εντολή να τον αποκεφαλίσουν αμέσως. Έτσι τελείωσε η ζωή του. Αλλά μέσα στο μυθιστόρημα θα δούμε πολλά άλλα πράγματα ενδιαφέροντα, γιατί τον βάζω να ζει, γιατί πράγματι έζησε και κοντά στον Ιωάννη Παλαιολόγο, ο οποίος ήταν ο αυτοκράτορας που πήγε με μεγάλη συνοδεία 700 ατόμων στη Φεράρα και στη Φλωρεντία για να κάνει την Ένωση των Εκκλησιών, τη Σύνοδο για την Ένωση των Εκκλησιών. Οπότε ήθελα όλες τις διαδικασίες για την Ένωση των Εκκλησιών να τις περιγράφει ένας μη χριστιανός και μη Έλληνας. Και γι' αυτό το χρησιμοποίησα τον Ορχάν, να έχει πάει μαζί με τον Ιωάννη. Μέσα στο βιβλίο δηλαδή φαίνεται πολύ ο Ιωάννης Παλαιολόγος και ο αγώνας του για την Ένωση των Εκκλησιών. Πίσω από αυτό κρυβόταν η ελπίδα να έχει δύναμη να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο των Τούρκων. Είναι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ο τελευταίος αυτοκράτορας και ο τραγικός αυτοκράτορας που έδωσε τον ίστατο αγώνα του ελληνισμού για ελευθερία και τον ο οποίος οδηγήθηκε στην άλωση. Θα γνωρίσουμε επίσης και την Μάρα Βράνκοβιτς, η οποία είναι η λεγόμενη χριστιανή σουλτάνα, είναι Σέρβα πριγκίπισσα, η οποία παντρεύτηκε τον Μουράτ, τον Μουράτ τον Σουλτάνο δηλαδή, της Αδριανούπολης, και μέσω από αυτό το γάμο είναι η τροφός του Μωάμεθ, του δεύτερου του Πορθητή. Λένε ότι ο Μωάμεθ ήταν τόσο σκληρός σαν παιδί, που το μόνο άνθρωπο που σεβόταν και άκουγε ήταν η Μάρα Βράνκοβιτς, η Σουλτάνα δηλαδή, η μητριά του κατά κάποιο τρόπο, γιατί ο Μωάμεθ ήταν γεννημένος από τον Μουράτ και Παλακίδα, όχι από Σουλτάνα. από νόμιμη γυναίκα δηλαδή. Έχει πολύ ενδιαφέρον η ζωή του και είναι ένα μυθιστόρημα πραγματικά, έχει και ενδιαφέρον ιστορικό αλλά και συγκινησιακό πολύ, γιατί βλέπουμε μεγάλες συγκρούσεις μέσα σε αυτό το μυθιστόρημα.
Και πάντως είναι μια εναλλακτική ματιά πάνω στην ιστορία.
Σε ιστορικά γεγονότα, ναι. Μια εναλλακτική ματιά πάνω στην ένωση των εκκλησιών και πάνω στην άλωση της πόλης. Τα σημαντικά αυτά γεγονότα. Και έλεγα ότι κάνω ένα κύκλο με την άλωση της πόλης με τον Ορχάν. Τελειώνει ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού. Περνάμε σε μια σκοτεινή περίοδο 400 χρόνων και εμφανίζω το επόμενο βιβλίο που είναι η Επανάσταση στην Κόρινθο το 21, που είναι η συνέχεια. Η Ελλάδα ξαναεμφανίζεται. Φανταστείτε ότι η Ελλάδα σαν έθνος εμφανίστηκε τελευταία φορά το 146 π.Χ. στη μάχη της Λευκόπετρας, που ήταν εδώ που είναι τώρα ο Ισθμός της Κορίνθου. Εκεί οι ενωμένες δυνάμεις της Αχαϊκής Συμπολιτείας τότε αντιμετώπισε τους Ρωμαίους και ιτήθηκε. Το 146 είναι το τέλος του ελληνισμού ουσιαστικά.
Του αρχαίου κόσμου, ναι.
Του αρχαίου κόσμου, του αρχαίου ελληνισμού, του αρχαίου ελληνισμού, του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Μετά μπαίνουμε στην περίοδο του Βυζαντίου, που είναι κάτι ούτε καθαρά ελληνικό, ούτε καθαρά ρωμαϊκό, γιατί είναι η συνέχεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Είναι ο χριστιανισμός, αλλάζει μορφή εντελώς ο κόσμος ο Βυζαντινός σε σχέση με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Εμφανίζεται πάλι η Ελλάδα ως Ελλάδα, ως οντότητα και με το όνομα Ελλάδα, στην Κόρινθο το 1822, τον Ιανουάριο μήνα, αφού είχε λήξει 15 Ιανουαρίου του 22, είχε λήξει η Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου. Και είχε ιδρύσει ουσιαστικά το ελληνικό κράτος. Και πρώτη πρωτεύουσα που επιλέγει είναι η Κόρινθος. Δηλαδή, στα ίδια χώματα που έγινε το τέλος της Ελλάδας και έγινε μια μεγάλη ιστορική περίοδος 1000 χρόνων, Βυζάντιο, και μετά επανεμφανίζεται στο ίδιο σημείο ως συγκροτημένο κράτος, στην Κόρινθο, το 1822, δηλαδή 1968 χρόνια.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Μπάρτζης, με τη βοήθεια του οποίου μάθαμε μερικές ακόμη και προσωπικές ιστορίες του ελληνισμού των περασμένων χρόνων. Σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Παραμείνατε συντονισμένοι στα podcast του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιός και για άλλες εναλλακτικές αφηγήσεις της ιστορίας.